ақпараттар ағыны азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден. Армысыздар, ардақты ағайын, қымбатты ағайын, сіздер азаттықтан тыңдайтын бүгінгі тақырыптарды алдымен естеріңізге салып өтетін болсам. Араб елдерінде толқулар басталғаннан бері Тунисте тұңғыш рет өткен демократиялық сайлаудың нәтижелері қандай екен, алдымен сол жөнінде әңгімелейтін боламыз. Парламентте талқылана бастаған сәттен қоғамда дау туғызған дін және діни бірлестіктер туралы заң қабылданысымен түрлі діни науқандар да көбейіп кетті. Сондай басқосу жиынының тағы бірі сейсенбі күні Алматыда өтті. Олар бұл заңның кешігіп барып қабылданған заң екендігіне назар аударса, саясаткерлердің бірқатары мұның ұйымдастырылып отырған науқан екендігін айтады. 1990 жылы 25 қазанда Қазақстанның егемендік декларациясы қабылданды. 1990 жылы сол кездегі Совет одағында болған елдер еркіндік алуға бірінен кейін бірі ұмтылды. Ал Қазақстандағы егемендік декларациясы қазақ елінен гөрі сол кезде билік басында болған Назарбаев үшін қажет болды. Бірақ бұл декларация тек уақытша құжат еді дейді азаттыққа сұхбат берген Қазақстан коммунистерінің бұрынғы жетекшісі Серікболсын Әбділдин. Қымбатты ағайын, осы және басқа да тақырыптарды азаттықтан тыңдайсыздар.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, азаттықты тыңдаңыз.
Сонымен сөйлеп тұрған азаттық радиосы енді хабарларымызды кеңінен сабақтай отырсақ, алдымен маңызды мына бір халықаралық жаңалықтар жөнінде айтсақ. Тунис сайлауында исламшыл партия жеңіске жеткені айтылып жатыр. Тунисте жексенбі күні өткен сайлаулардың ресми қорытындысы жариялануы тиіс. Бұл осы жылы араб елдерінде басталған толқулардан бері алғаш өтіп отырған демократиялық дауыс берулер. Бұл сайлауда исламшылдар жеңіске жеткендерін мәлімдегенімен ассамблеядағы басым дауысты ала алмаған тәрізді. Енді осы жаңалықты кеңірек сізбен бізге Үкілай Бестай әңгімелеп берсе. Үкілай.
Рахмет, Сағат. Осы Тунистің осыған дейін тыйым салынып келген Энахта партиясы елдегі бірінші рет көп партиялық тұрғыда өткен сайлауда жеңіске жеткендіктерін айтып жатыр. Араб көктемі деп аталып кеткен аймақтағы толқулардан кейін алғаш рет еркін сайлаулар өткізіп отырған Тунистің бұл партиясы билікке келуден дәмелі болып отыр. Энахта партиясының өкілі Абд Эль-Хамид Жлози дүйсенбі күні партияны қолдаушылар алдында өздерінің алда келе жатқандықтарын айтты. Алғашқы нақтыланған дауыстар көрсеткендей, Энахта ұлттық және сайлау орталықтарында бірінші орында келеді, деді ол. Шындығында дауыстардың көбісі саналып болды, Энахта партиясы басым дауыспен алда келеді. Бірақ исламшыл партия 217 орындық ассамблеяда басымдық алатындай жеңіске жетпеген сияқты, бұл ассамблея құрылған соң уақытша жаңа президентті тағайындап 2012-нің соңы және 2013 жылдарға дейін жұмыс істейтін үкіметті құралатын болады. Жалпы Энахта партиясының қолдаушылары Тунис көшелеріне шығып, ұлттық ұрандарын айтып жеңістерін тойлап жатыр.
Үкілей, бұл сайлауды бақылаушылар дауыс беру халықаралық талаптарға сай өтті деп бағалап жатыр ма?
Иә, 90% халық жиналды деген Тунистегі дауыс берулерді бақылаған Перудің бұрынғы президенті Алехандро Толеданың айтуынша, сайлау әділ әрі еркін өткен. Дауыс беру үрдісі өте күшті құлшыныспен өтті, адамдардың көңіл күйі дұрыс болды. Менің пікірімше, нәтижесі қандай болса да, ақырғы қорытынды бойынша жалғыз бір жеңімпаз бар, бұл демократия жеңді, деді Толеда. Ол сайлаудың нәтижесі тек Туниске ғана емес, араб толқулары болған алда өз сайлауларын өткізуді жоспарлаған басқа да елдер үшін жақсы болады, деп отыр. Бұл сайлау Ливия, Мысыр, Сирия және Йемен сияқты және бәлкім басқа да елдерге түрлі әсер ететін болады. Айта кетейін, сайлауды ұйымдастырушылар өте көп жұмыс атқарды, дейді Перудың бұрынғы президенті Толеда. Ал ақш мемлекеттік департаментінің өкілі Виктория Нуланд та Тунистегі сайлауларды араб әлемінде демократияға бастаған қадам ретінде оң қабылдап отыр.
Нельзя сравнивать режим в России с режимом в Катаре.
Кешіріңіздер, басқа дауыс кетіп жатыр, яғни бұл Тунис пен оның халқы үшін демократияға бастаған айтарлықтай қадам, бұл олардың өз жолын өктемшіл диктаторлықтан ажыратып, азаматтардың тілегін сыйлайтын үкімет құруына бастады, деді ақш мемлекеттік департаментінің өкілі Виктория Нуланд осы азаттыққа берген сұхбатында. Бұл тұста тунистік сайлау мекемесінің сыртына наразылық танытқан 50 шақты адам жиналып, Энахта партиясы біраз бұрмалаушылықтар жасады, деп айтып жатыр. Ал сайлау комиссиясының өкілдері дауыс беру кезінде ондай үлкен заңсыздықтар болмады дейді. Ал саяси сарапшылар да Тунистің дауыс беру жүйесі бақылау мен теңдік сақтау мақсатында құрылғандықтан ондай бұрмалаушылықтарға жол берілуі мүмкін емес деп отыр. Сондай-ақ сарапшылардың айтуынша, ЕНАХТА партиясы өзіне одақтас ретінде зайырлы партияларды қарастыруы керек деді. Бұл тұста осы ЕНАХТА партиясының өкілдері өздерінің конгресс және Этакатол партиясымен бірлесіп жұмыс істеуге дайын екендіктерін де мәлімдеді.
Өкілі жалпы Тунистің исламшыл партиясын кім басқарады? Ол бұл елде қаншалықты танымал тұлға екен?
ЕНАХТА партиясына Рашид Ганучи жетекшілігі етеді. Ғалым Ганучи бұрынғы режимді сынағаны үшін 22 жыл Британияда бас сауғалау жүруге мәжбүр болған. Ганучи өзі костюм киіп галстуксыз жиде киеді, бірақ оның әйелі мен қызы хиджаб киеді. Бірақ ол өз партиясы Тунис қоғамына шариғат заңын енгізуге және Тунис жағажайларына демалуға келген бастық миллиондаған туристерге туристерді қандай да бір тәртіпке көндіруге тырыспайтындығын айтып отыр. Ганучи өзінің исламшыл партиясы Түркия премьер-министрі Режеп Тайып Ердоғанның әділет және даму партиясы сияқты қалыпты исламды ұстанатын болады деп отыр. ЕНАХТА партиясының бәсекелесі прогрессивті демократиялық партия сайлаушыларды бүгінгі заманға сай еркін ойлы құндылықтар үшін дауыс беруге шақырып, егер осы исламшыл партия жеңіске жетсе, оның бәрі құрдымға кетеді деп ескерткен болатын. Бірақ халықтың көпшілігі осы ЕНАХТА партиясын қолдап дауыс бергендігі мәлім болып отыр.
Рахмет үлкен әңгімеңізге. Қазір шағын құлақтандыру. Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады. Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы хабарларымызды әрі қарай Қазақстан жаңалықтарыменен жалғастырсақ. Сейсенбі күні Алматыда бір топ мемлекеттік емес ұйым өкілдері және бірқатар заңгерлер жақында қабылданған дін туралы заңға қатысты жиын өткізді. Жиналғандар елде дінді реттейтін заңның жұмсақ болғандығы себебінен қазір дәстүрлі дінмен қатар жалған діни ұйымдар қаптап кеткендігін айтты. Өз кезегінде қоғамда іріткі салуды көздейтін бұл ұйымдарды ақш қаржыландырады екен олардың айтуынша. Сондай-ақ елде батыстық тапсырыс бойынша жұмыс істейтін дін танушы мамандар да жетер деп отырулар. Алайда сарапшылар бұл жиын арнайы ұйымдастырылып, өз істерінің дұрыс екендігін көрсеткісі келген биліктің саяси қадамы деп бағалап отыр. Тақырыпты Мәншүк Асотайдан тыңдайық.
Сейсенбі қазанның 25-і күні Алматыда «Перспектива» қоғамдық қоры мен бірқатар заңгер жуырда қабылданған дін туралы заңға үлкен үміт артатындықтарын айтты. Осыған дейін заңның жұмсақ болғандығын атап өткен қордың президенті Елена Бурова ештен кеш жақсы деп отыр.
Принятый закон о религиозной деятельности и религиозных объединениях как никогда кстати. Мы считаем, что закон несколько запоздал, но лучше поздно, чем никогда.
Оның сөзінше бұған дейінгі заңның жұмсақтығы кесірінен елге көптеген жалған діни ұйымдар кіріп кеткен. Олардың негізгі мақсаты азаматтардың рухани тәрбиесі емес, елдің бір тұтастығын бұзып, қоғамда іріткі салу екен.
Они занимаются деструктивной деятельностью, которая направлена на разрушение нашей целостности, которая направлена на подрыв устоев нашего государства.
Бурова сондықтан да діни бірлестіктер туралы заңның қатайғандығы орынды дейді. Ал оның қатаңдығын алға тартып даурығып жүрген жалған діни ұйымдарды Америка қаржыландырады деп отыр.
Церкви саентологии, церкви новая жизнь и так далее. Их спонсирует государственный департамент США через различные фонды международные, которые здесь созданы.
Ол сондай-ақ аталған ұйымдарды қорғаумен айналысатын құқық қорғаушыларды, халықаралық ұйымдар мен дінтанушы мамандарды батыстан қаржыландырып, арнайы тапсырыспен жұмыс істейтіндігін атап өтті.
Эти организации существуют здесь как филиалы международных фондов. Это Алматинский Хельсинский комитет, Freedom House, Фонд Сорос Казахстан и ряд других организаций.
Біз бұл айтылғандарға қатысты Қазақстандағы Америка Құрама Штатының елшілігіне хабарласқанымызбен ешқандай жауап ала алмадық. Ал Бурова ханымның жариялаған тізімінде тапсырыспен жұмыс істейтін дінтанушы ретінде философия ғылымдарының докторы профессор Артур Артемьевтің де аты аталды. Артемьевтің осыған дейін Қазақстанда қабылданған заңды діни ұйымдардың қызметін шектейтін нұсқаулық деп атағандығы белгілі. Алматыдағы баспасөз мәслихатында айтылған жайттарға қатысты біз профессорға хабарласқанымызда ол бұл айтылғандардың негізсіз екендігін атап өтті. Оның сөзінше Бурова ханымның осы сынды айыптаулары бұдан бұрын да болған көрінеді. Сондықтан мұны ол ессіздік деп бағалап отыр.
Здесь явно просматривается шизофрения веронетерпимость. А веронетерпимость уже сама по себе это медицинская проблема.
Бұл мәселеге қатысты саясаткер Дос Көшім баспасөз жиынын өткізушілердің қадамы саяси ойын деген пікірін айтады.
саясатта, саяси технологияда билік болсын, немесе белгілі бір саяси күш, осындай қоғамдық ұйымдарды пайдалану, немесе зерттеу орталықтарын пайдалану, ол саясаттағы бар технология. Сондықтан мен оны жоққа шығармаймын, себебі осы заңға қарсы көбейген сайын, ашу заңы азайту үшін, халыққа оның қарсылығын көлеңкелеу үшін, осындай не бас қосулар, немесе бір конференциялар, не дөңгелек столдар өткізіп, екінші бағытты көрсету керек. Ол бағыт, осы заң тамаша, барлық жағынан жақсы деп айту керек.
Оның сөзінше, бұл істе яғни заңның ұтымды жағы мен кемшін тұстарын ел азаматтары өздері ғана анықтауы тиіс екен.
Мен ойымша, бұл жерде азаматтардың азаматтық көзқарасы, саяси көзқарасы таңдау білуі бірінші орынға шығады. Екіншіден, Жовтистің, Фокинаның, немесе тағы да басқа азаматтардың құқын қорғау ұйымдары осы уақытқа дейін жұмыс істеді. Олар діни заңнамалар қабылданғанға дейін қабылдамай-ақ өздерінің бағыттарындағы жұмыстарын істеп келе жатыр. Мен ойымша, бұл жерде оларды арнайы бір секторларды қорғау үшін жасалды, әйтпесе солар үшін жұмыс істеді деуге мен өз басым сенбеймін.
Еске салсақ, қазанның 10-ші күні Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев діни қызмет және діни ұйымдар туралы заңға қол қойды. Бұл заңды қолдаушылардың айтуынша, ол діни экстремизммен күресуге көмектеседі. Ал кей құқық қорғаушылар мен халықаралық ұйымдар жаңа заңның қазақстандықтардың діни бостандығын шектейтіндігін айтып, алаңдаушылық білдірген болатын. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Ардақтаған хабарымызда осы дін тақырыбын ары қарай жалғастыратын боламыз. Сәлден кейін жақында Ішкі істер министрлігіне қарасты білім беру мекемелерінде экстремизммен күрес бойынша біліктілікті жетілдіру курстары ашылмақшы екен. Осы орайда белгілі дін танушы Бейбіт Сапаралымен сұхбатты да хабарымыздың соңына қарай тыңдайсыздар.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы. 1990 жылы 25 қазанда Қазақ СССР Жоғарғы Кеңес Советінде Қазақ СССР-ның мемлекеттік егемендігі туралы декларация қабылданғанда. Қазақстан Коммунистік партиясының бұрынғы жетекшісі Серікболсын Әбділдин бұл декларация қабылданған күн кейінгі тарих үшін аса маңызды емес. Бұл құжат тек қана Назарбаев үшін қажет болды дегенді айтады. Осы Серікболсын Әбділдин ақсақалмен сұхбатты тілшіміз Меруерт Сәрсебай жүргізген болатын.
Серікболсын Мырза, осы 1990 жылы 25 қазанда егемендік туралы декларация қабылданған уақыт туралы әңгімелесеңіз, оқиға сол кезде қалай өрбіді?
Жалпы 90 жылы мынау Кеңес одағындағы болған елдер, ол кезде Советтік Социалистік Республикалар деп аталады, көпшілігі сол біз егемендік алсақ, мынау СССР-дің өзінің конституциясында да бар, біздің сондай еркіндік алуға мүмкіндігіміз жазылған деген әңгімелер туды. Оны ең бір күшейтіп жіберген Балтық жағасындағы республикалар болды. Сол себептен де декларация суверенитет деген бір парадқа айланып кетті. Бір республикадан кейін екіншісі соны қабылдап жариялап жүрді. Бірақ бәрінің де қабылдаған декларациясы өзінің еркіндігін Кеңес одағының құрамында жасау туралы болды. Бізде осы қазанның 25-інде 90-шы жылы декларация суверенитет Қазақстан деген заң қабылдадық. Бірақ оның барлық баптары Қазақстан Кеңес одағының құрамында деген бап болып шықты. Ал жазылған ерекшелігі, біз баяғы экономикамызды өзіміз басқарып жүргізуіміз керек, халқымыз еркін болу керек, өзіміздің мәселемізді өзіміз көбірек шешуіміз керек, Москваның алақанына қарап отырып болмайды, толы уақыт өтіп кетті дегендей қағида болды. Сол себептен де ол 25 қазандағы қабылдаған заңды осы кейінгі тәуелсіздік алу заңына ұштастырудың көп қажеті жоқ. Ол екеуінің арасын қосудың қажеті жоқ. Себебі ана бірінші заң Кеңес одағының құрамында деп жазылғанда, мына біздің мемлекеттік тәуелсіздік алған заңымыз дербес мемлекет болу үшін жазылған.
Яғни егемендік туралы декларация аса маңызды құжат емес қой?
Ол енді өзінің уақытында ғана бір жылдық сол серпіні болды. Өйткені оны қабылдағанда да көп айтыс тартыстар болды. Ұлтаралық мәселелер көп талқыға түсті, тіл жөніндегі мәселелер көп талқыға түсті. Оның жалпы маңызын жоқ деп айтуға болмайды. Бірақ сол қабылдаған заң бойынша біз тәуелсіздікке жеттік деп үзілдіге сүгілді айтуға да болмайды.
Ал осы декларация қанша уақыт бойы дайындалды? Қанша уақыт талқыладыңыздар?
93 жылы біз сәуір айының 24-інде жоғары кеңестің 12-ші шақырылған бірінші отырысын өткіздік. Сәуір айы менен қазан айының ортасында бірнеше айлар бар ғой. Бірақ сол 93 жылдың жазынан бастап осы заңның жобасын дайындауды біз қолға алдық. Әсесе күзде бұл туралы әңгіме күшейе түсті. Сондықтан да мынау 25-ші қазанда заң қабылданды.
Серік Босмырза, қазір кезде бұл күн аталып өтілмейді ғой енді. Мереке қатарынан да алып тастағанына 2 жыл болды. Мұның бәрі осы мерекенің ұмытылуына келіп соқпай ма?
Бұл мерекені Назарбаев өзі үшін жасаған. Себебі ол әлгі 93 жылы парламент арқылы президент болып сайланды ғой. Сол 90-шы жылдан бастап егеменді Қазақстанның президенті болдым деп тарихқа кіру үшін жасалған мәселе. Оның жетегжейін мен жақсы білем, түсінем, оғысының өзі де маған қолқа салған. Осылай жасақпайса тарихқа дұрыс болады деп. Сондықтан оның мұна қалқының келесі тарихқа үшін сонша маңызы бар деп айтайын. Алып тастаған дұрыс, жалпы оны мейрам қып кіргізгеннің өзі дұрыс емес. Жалпы мемлекет өзін өзі сыйлайтын болса, мемлекеттің бір күні болу керек. Ол күн 16-шы желтоқсан. Баяғыда Нұрсұлтанмен бірге қызмет істеп жүргенде мен ол кісіге бәрін түсіндіріп айтқан. Біз мына қазанның 25-інде республика күні, желтоқсанның 16-сында тәуелсіздік күні десек, жұрттың бәрін шатастырамыз. Дұрыс емес деп. Ол мен айтқанда көнген сияқты. Кейін мен жоғары кеңестен кеткеннен кейін сол екі күнді де мейрам деп жариялады ғой. Қайтадан алып тастады, ол дұрыс емес. Жалпы алғаш әңгіме болғанда мен қарсылық жасағанда, ой, мынау 25-ші қаңтарда күнәлі жылы халық мейрам алып тастауға дұрыс болады мынау деп өзінше себеп тапқан. Бізге сол мына елбасының несіменен өзінің қаралық жасау саясатымен екі күн жасап отырған біз ғана жаңғыз. Қырғызда жоқ, орыста жоқ, өзбекте жоқ, тәжікте жоқ, түркіменде жоқ.
Көп рахмет ағай сіздің сұхбатыңызға.
Жақсы айналайын, бақытты болыңыз.
Сау болыңыз.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261889.
Ардақты ғайын әуе толқында Азаттық радиосы хабарларымызды енді шетелдік баспасөзге бір шолуменен жалғастырсақ. Human Rights Watch халықаралық ұйымының төтенше жағдайлар бойынша өкілі Питер Букерттің баяндауынша, Ливияда Сирт қаласындағы қонақ үйлердің бірінің ауласынан Каддафиге жақтас болған 53 адамның бүлінген мүрделері мәйіттер табылған екен. Міне бұл адамдар қалай мерт болған және ол жөнінде осы Human Rights Watch халықаралық ұйымының арнайы парақшасында не деп жазылып жатыр, сол тұрғыда бізге қазір әріптесім Ермек тілеген әңгімелеп берсе. Ермек, сонымен Қаддафидің жақтастары ешқандай сотсыз, тергеусіз атылып тасталған деп отыр ма?
Халықаралық ұйым? Жалпы бұл халықаралық ұйымның өкілінің айтуынша, бұлар 2011 жылы қазанның 23-інде Сирт қаласындағы Махари қонақ үйінің ауласынан бөлімшесін бүріп тастаған, бұзылып кеткен 53 кісінің мәйітін тауып алғанбыз дейді. Бұл ұйым өкілдерімен сұхбаттасқан адамдардың айтуына қарағанда, Мисератал Каддафидің дұшпандары Сирт қаласының қазан аймағында қоршап алған, ал қонақ үйінің кіреберісі мен қабырғаларына Мисерата қаласында жазылған бірнеше қару топтарының аты жазылған екен. Ал оның мүрделерінің жатысына қарап, олар да осыдан бір апта бұрын шамасында атты деп болжап отыр. Мәйіттердің қаны сол жерге құйылып қалған, оқтардың іздері көрініп жатыр. Мөліктердің маңындағы АК-73 және ФНМ маркалы қаруларға қарап, оларды қонақ үйдің ауласында жазалаған деп топшылап отыр құқық қорғаушылар. Жалпы ұйым өкілдері Сирт қаласына келіп кіргенде жергілікті халық осы мүрделерді арнайы қаптарға салып жерлеуге дайындалып жатқан екен. Бұл жұрттың айтуынша 21 қазанда атыс тоқтаған соң қалаға қайтып келгенде осы үйіліп жатқан өліктердің үстінен шыққан. Олардың бұзылып ара бастағанына қарағанда бәрін бір уақытта атып өлтірген сияқты дейді. Кейбіреуінің қолдарын артқа атып байлап тастаған, енді біреулерін сол алдыңғы жарақаттан ұрыстан алған жарақаттарын дәкемен таңылған екен дейді. Жалпы қазір қайтыс болған 53 адамның 4-өнің ғана кім екендігі танылыпты. Олар Каддафи үкіметінің шенеунігі болған Эзиддин әл-Хинчари, Муфтах Таброн есімдегі офицер және Сирт қаласының тұрғындары Амбар Махмуд Садиқ пен Муфтах әл-Дели. Жалпы бұл қайтыс болғандардың барлығы Сирт қаласының тұрғындары екен, кейбіреуі Каддафидің жақтаушылары. Ал Махари қонақ үйінде қанды қырған 20 қазан күні Ливияның бұрынғы патшасы Муаммар Каддафи мен оның ұлы Муаттасым Каддафи қолға түскеннен кейін ғана белгілі болды.
Осы Муаммар Каддафи қолға түсіп, одан кейін артынан оның қаза болған жөнінде хабарлар тарағаннан кейін екінші күні Біріккен ұлттар ұйымында ақшыстың мемлекеттік департаменті Каддафидің мәйітін қорланғаны жөнінде хабарлар таратып, және ол тергеп тексерілу керек, бұл мәйіт неге қорланғаны жөнінде деген хабарлар болды ғой. Ал енді осы жаңа жоғарыда өзіңіз атап өткен қылмыстарға қатысты олар жаңа кімдер кінәлі екендігі анықталып па?
Жалпы бұл 53 адамды жаппай жазаламыр. Махари қонақ үйі негізінен Каддафиге қарсы соғысқан Мисерата жасағының қоласында болған екен. Қазір тергеушілердің айтуынша, антикаддафилік күштер өздері қарулы топтарға бөлініп алған. Ливияның жалпы көптеген қаласында бұндай жасақтар бар. Олар бақайшығына шейін қарауылдан табылған топтар жалпы ұрыс жүргізген кезде бір орталыққа бағынбай өз бетімен жеке-жеке қимылдайды екен. Мысалы, бір Мисерата қаласының өзінде ғана 100-ден астам осындай Хатиба деп аталатын қарулы топтар бар дейді жаңа Хименес оштың өкілі. Жалпы осы Мисерата қаласындағы ұйымдар жас жаңа қонақ үйінің қабырғасына өздерінің аттарын жазып тастаған екен. Онда Нимер, Әл-Инсад, Әл-Фатах, Әл-Асад және Әл-Хасба деген тағы да парасқа қарулы топтардың аттары жазылып тұр дейді. Ал ұйым өкілдері осы танымал 5 бригаданың жаппай жазалаушылық қылмысына қатысы бар ма жоқ па оған тікелей айғақ жоқ. Бірақ та ұрыс кезінде осы қонақ үйге орналасқан осы топтардың іс-әрекетін тергеу тексеру үшін көп ұзатпай бастаған жөн болар деген пікір айтады.
Жалпы ермек атыста мерт болмаған, бірақ әдейілеп өлтірілген осы 53 адам бекен жоқ әлде басқа да бар мекен
анықталған? Басқа табылған адамдар бар. Мысалы, осы қаланың басқа бір бөлігінде құқық қорғаушылар денелер бөліп кеткен тағы 10 адамның мүрдесін су қоймасынан тауып алған екен. Олардың кім екені анықталған жоқ. Бұлардың Муаммар Каддафидің әскері өлтірілді ме, олардың қарсыластары өлтірілді ме, ол әлі белгілі емес. Адамдарға қарап, оларды жалпы қазанның 12 кезінде өлтірген болуы мүмкін деп топшылап отыр. Жалпы Муаммар Каддафи қолға түскен жерден ұйым сарапшылары негізінде сол күні қаза тапқан кем дегенде 95 адамның мәйітін көрген екен. Бұлар сол Каддафиді ұстау кезінде НАТО-ның шабуыл кезінде ажал құшқандар деп болжап отыр. Ал қаланың шет жағынан 6-7 адамның дене жарақатына қарағанда оларды әдейі атып тастаған ұқсайды дейді. Жалпы Ливияның уақытша үкіметі бұған дейін де көтерілген қамауына түсіп жұмбақ жағдайда қаза тапқан жоғары лауазымды шенеуніктердің өлімін зерттеу керек дегенді бірінші рет айтқан болатын. Мысалы, биыл 27 шілдеде қасым бексерімен қаза тапқан генерал Абдел-Патах Юнустың өлімі соның айғағы болады дейді. Жалпы Ливияда Каддафиге қарсы топтардың кісі өлтіру, мүлік тону басқа қатыгез қылмыстарына қарағанда бұлар өздерін ешқандай заңға бағынбаймыз деп ойлайтын сияқты. Өтпелі үкімет осы топтарды ауыздықтауға міндетті деп тұжырымдайды жаңа құқық қорғау ұйымының өкілдері.
Рахмет, онда ермек әңгімеңізге. Қымбат ағайын, осы және басқа да халықаралық маңызы бар сондай қазақстандық жаңалық талдау мақалаларды сіздер біздің azattik.org деп аталатын сайтымыздан тауып тыңдауларыңызға әрі оқуларыңызға болады. Ардақты ағайын, шағын бір құлақтандыру. Осы қазан айының 30-ынан бастап Азаттық радиосының таңғы және кешкі хабарларын қысқа толқынның мынандай жиіліктерінен тауып тыңдауларыңызға болады. Мәселен, таңғы 7 мен 8-дің аралығында қысқа толқынның 7235 және 9790 жиіліктерінен, ал кешкі 7 мен 8-дің аралығында қысқа толқын 9445 пен 15330 жиіліктерінен Азаттық радиосының хабарларын таба аласыздар.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде Азаттыққа үн қосыңыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы хабарларымызды әрі қарай жалғастырсақ, Ішкі істер министрлігіне қарасты білім беру мекемелерінде экстремизммен күрес бойынша біліктілікті жетілдіру курстары ашылмақшы екен. Бұл ретте Қазақстан мұсылмандарының діни басқармасы өз міндетін дұрыс атқара алмады. Сол себептен де лаңкестік бой көрсеткен оқиғалар орын алды деген дінтанушы Бейбіт Сапаралы Азаттыққа берген сұхбатында экстремизмге қарсы күрес жолында кімдер дәріс беретіндігін Ішкі істер министрлігінің өзі айқындайды деп атап көрсетеді.
Бейбіт Мұрза, елде мына соңғы орын алған жағдайлардан кейін ішкі істер министрлігіне қарасты білім ордаларында экстремизммен күрес бойынша біліктілігін жетілдіру курстары ашылмақ екен. Бұл туралы мына елде бірқатар ақпарат құралдары хабарлады. Сіздің осыған қатысты пікіріңізді де білсек деп хабарласып отыр едік.
Әлбетте, экстремизмге қарсы күрес ол бір саланы ғана қамтымайды, қоғамның барлық салаларын қамтиды ғой. Әу басынан осы мәселе қозғалғанда ішкі істер министрі Қалмұханбет Қасым Мырза, біз полицей теологтарды тәрбиелейміз. Бұл кезде біз өзіміздің пікірімізді айттық. Әлбетте бұның ең үлкен сорақы көрінісі Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының нашар жұмыс істеуінен, өз деңгейінде жұмыс атқармауынан дедік. Өйткені Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы осы исламның дұрысы қайсы, дұрыс бағыты қайсы, одан бұрыс кетуі қайсы, соны қоғамға ескертіп, нақты дер кезінде айтып, дабыл қағып, көрсетіп, сондай беретін негізгі біздің нақты құзыретті орган болмаса да мемлекеттік. Бірақ мемлекет мойындаған діни басқарма. Сондықтан діни бірлестік өзінің жұмысын атқару керек. Ол өлкелерде, ауыл-ауылдарда, жер-жерлерде ол бір күннің ішінде бола қалмайды терроризм, экстремизм мәселесі. Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының имамдары егер жеті қадағалап отыратын болса, ол сол сәтінде көріп, жергілікті қауіпсіздік мекемелеріне, жергілікті ішкі істер басқармасына ескертіп айтып, ол жамағатты өзіне тартып, бетпе-бет жүзбе-жүз отырып сөйлесіп көрсеткен болса, ол әрине алдын алған болар еді. Және ішкі істер органдары мен қауіпсіздік органдарына да мағлұмат беріп, жөн бақыт сілтеген болар еді. Ал енді біздің Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы осы Қазақстанның әр аймағында экстремизмнің кішкене белең алған көріністері, лаңкестіктің белең алған көріністері бере бастаған кезде бас мүфтидің өзі бас болып айтады, бұл жағдаяттардың барлығына ұлттық қауіпсіздік комитеті мен ішкі істер министрлігі жауап береді. Бұл солардың мәселесі дейді. Демек, оның алғаш өркен жайып жатқан кезінде, оның алғаш белең алып келе жатқан кезінде ескертпеген біздің имамдарымыз соңғы көрінісіне келіп жеткен кезде, қақтығыстарға жоғласып бара жатқан кезде құзыретті органдарға ғана жауап тастап отыр. Әрине, ол бақылаудан шығып кетіп жатса, ол уже қиын жағдайларға ұшыратып жатқан болса, онда әрине ұлттық қауіпсіздік комитеті, ішкі істер министрлігі онымен айналса, ол белгілі мәселе.
Баттағайын Бейбіт Сапарал Мырзаның әңгімесінің жалғасын таңғы бағдарламамыздан тыңдайсыздар. Ал қазір соңғы жаңалықтардың бас тақырыптары. Қазақстандағы рух пен тіл қоғамдық жастар бірлестігі премьер-министр Кәрім Мәсімовті қызметінен кетуге шақырған 10 мың адамның қолын жинады. Ливияның бұрынғы жетекшісі Муаммар Каддафи мен оның баласы Муат Тасим және тағы бір одақтасының мәйіті жазық даладағы белгісіз бір жерге жерленді. Түркияның қарулы жасағы мен танкілері Ирактың солтүстігіне өтті деп хабарланып отыр. Қымбатты ағайын, біздің тікелей әуе толқынындағы хабарларымыз осыменен аяқталды. Әрдайым да әуе толқынында амандықта тілдескенше сау болыңыздар.